Radījums atgūšanās bērnistabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Nepārtraukta klātbūtne ar laiku kļūst par attiecību problēmu.
Jā, it īpaši šajā laikā, kad ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ir piespiedu palikšana mājās, un tas varētu būt gan prieks, gan arī apgrūtinājums. Jo, ja cilvēks ir sociāli ļoti aktīvs, viņš ir pieradis darboties kolektīvos, gan darba, gan hobiju kolektīvos, tikties ar cilvēkiem, apmainīties emocijām, domām, visādām rīcībām, sasniegumiem, tad šī piespiedu klātbūtne mājās, ka tu sastopies tikai ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo tajā savā mājsaimniecībā, vīrs, sieva, bērni, un tas notiek katru dienu, un ja tas ir tādā vairāk vai mazāk pašplūsmā, tas tiešām var radīt problēmas, un ko nozīmē problēmas? Vai nu pastiprinās trauksme, tā tad vairāk aizkaitināmība, vairāk dusmas, vienkāršiem vārdiem runājot, kāds krīt uz nerviem, vai viņa rīcības tiek ieraudzītas daudz spilgtākā gaismā, vai arī otrādi, cilvēks vienkārši noslēdzās. Viņam šī nemainīgo cilvēku klātbūtne rada nomākumu, nevēlēšanos iesaistīties, nekomunicēt. Tā kā varētu teikt, kad būt ar vieniem tie pašiem cilvēkiem kopā ilgstoši un vienā nemainīgā telpā, tas ir apgrūtinājums, tā ir problēma. Un viens no risinājumiem ir pieturēties pie pašizveidota vairāk vai mazāk dienas režīma.
Paldies, dakter! Raidījums atgūšanās bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.